อะไรเอ่ยคือลูกรักของเจฟอีเมลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่927แล้วครับที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะก็ขอเล่าต่อนะครับถึงหนังสือที่มีชื่อว่า Hot Seat นะครับเขียนโดยเจฟอีเมลนะครับ CEO ของ GE ที่โดนพูดเยอะครับว่าทำให้ GE เนี่ยค่อนข้างตกต่ำนะฮะแต่ก็มันมีที่มาที่ไปเนาะลองฟังย้อนหลังได้นะครับลูกรักอันหนึ่งของเจฟอีเมลนะตั้งแต่เขาขึ้นมาเนี่ยแน่นอนจัดการกับ GE Capital นะครับที่แจ็คเวลทำไว้แล้วก็ซ่อนอะไรไว้เยอะนะก็จัดการกับเรื่องของ GE Capital ไปละนะครับเริ่มลงทุนใน R&D เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เป็นพวก Hard Tech Deep Tech เยอะๆนะครับก็สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแต่มีอันนึงครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ controversial มากนะครับสำหรับGE หลังจากยุคของเจฟอีเมลก็คือเจฟอีเมลเนี่ยเชื่อในเรื่องของดิจิตอลมานานมากแล้วนะฮะเจฟอีเมลเนี่ยสร้างนะครับสร้างบริษัทอันนึงที่ชื่อว่า GE Digital ขึ้นมาในปี2011นะครับคือเขาเริ่มเห็นนะฮะ2011เนี่ยเขาสร้างอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับปกติเนี่ย GE เนี่ยจะอยู่ในแถบ East Coast ซะเยอะอันนี้กลับไปที่ซิลิคอนวาเลย์เลยนะครับไปที่ West Coast แล้วก็ไปเปิดครั้งแรกครับเป็นซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ครับที่ซานรามอนแคลิฟอร์เนียครับ GE Digital เนี่ยก็ง่ายๆครับก็คืออยากจะทำแพลตฟอร์มที่เป็นพวกซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์เกี่ยวกับอะไรนะผมว่าตัวหลักๆที่มีชื่อเสียงนะครับที่ผมเองเคยมีส่วนไม่ได้ทำนะแต่มีเคยส่วนเกือบจะได้ใช้ละตอนนี้ทำงานอยู่ในคอนกลอมเมอเรทใหญ่ๆเนี่ยแพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่า Predix นะครับช่วงนั้นนี่โด่งดังมากเลยนะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยโดน GE ขายซื้อมาเยอะPredix คืออะไร Predix เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำสิ่งที่เรียกว่า Predictive Maintenance นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดคุณซื้อพาร์ทของ GE ไปแล้วนะซื้อคอมเพรสเซอร์ซื้อเทอร์บายของ GE ไปติดตั้งในโรงงานคุณแล้วเนี่ยแล้วคุณใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ Predix เนี่ย Predix เนี่ยจะเก็บข้อมูลของไอ้ตัวอุปกรณ์ของเขาเองนะครับส่งกลับไปแล้วก็บอกกลับมาว่าเฮ้ยไออันเนี้ยคุณต้อง Maintenance ยังไงนะที่ทำให้มันไม่เจ๊งแบบไม่เจ๊งไปเลยอ่ะก็คือว่า Predictive Maintenance ก็คือว่าเฮ้ยตอนไหนที่จะบอกว่าคุณต้องเริ่มซ่อมแซมต้องเริ่มทำนุบำรุงรักษาแล้วแต่สวิตสปอตก็คือบำรุงรักษายังไงให้น้อยที่สุดที่ทำให้มันไม่เจ๊งถูกไหมสิ่งแรกที่เมื่อก่อนโลกนี้ทำเขาเรียกว่า preventive maintenance preventive maintenance ก็คือว่าคุณจะต้องใส่คอสเข้าไปนะครับเอาคนไปดูแลประคบประหงมเพื่อไม่ให้มันเจ๊งถูกไหมซึ่งก็ดีถ้ามันไม่เจ๊งแต่ว่ามันก็มีคอสที่คุณไปดูแลมันเขาเรียก preventive คือไม่ให้มันเจ๊งเลยแต่จริงๆอันนี้มันคอสเยอะpredictive maintenance คือการที่บอกว่าเฮ้ยปล่อยมันไปก่อนแต่เดี๋ยวฉันบอกเองว่าจะให้คุณไป intervene จะให้คุณเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปช่วยตอนไหนตอนที่มันใกล้ที่จะเจ๊งอันนี้เรียก predictive maintenance ซึ่งพวกนี้ใช้ data มหาศาลนะครับอันนี้คือหลักการก่อนนะซึ่งซอฟต์แวร์พวกนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ GE อยากจะทำเนี่ยก็เขาบอกว่าแน่นอนแหละถ้าเป็นพวก consumer เนี่ย Google Facebook อะไรเงี้ยก็กินไปหมดละแต่ในยุคนั้นเนี่ยขาที่เป็น industrial นะครับขาที่เป็นอุตสาหกรรมหนักเนี่ยยังไม่มีใครที่จะทำซอฟต์แวร์พวกนี้GE นะ Under Jack Jeff Immelt ก็เลยทำขึ้นมานะครับแล้วก็จัด Conference Annual Event เนี่ยซึ่งผมเคยไปด้วยนะชื่อว่า Mind and Machine นะครับโอ้คอนเฟรนซ์ใหญ่เลยครับที่อเมริกาแล้วก็แบบโชว์เคสอะไรกันเยอะแยะเลยครับนึกภาพอันที่อาจจะใกล้เคียงมากๆอันนึงอาจจะหัวเว่ยอะไรเงี้ยแต่ว่า GE ก็ทำอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมาก็เชิญคนมาจากทั่วโลกนะครับเพื่อมาดูว่า Predix Platform เนี่ยคืออะไรPredix ก็ทำสิ่งที่เรียกว่าทำโมเดลของโรงงานที่เป็นดิจิตอลขึ้นมาเขาเรียกว่า Digital Twin นะครับก็คือเหมือนง่ายๆแหละมันอุปกรณ์ IoT ติดอยู่เซ็นเซอร์อยู่ตามโรงงานทำให้คุณรู้ว่าโรงงานนี้สภาพเป็นยังไงบ้างเนาะดิจิตอลทวินชื่อมันก็เท่ดีแหละแต่จริงๆมันก็คือเซ็นเซอร์แหละที่ติดอยู่ในสภาพของโรงงานที่ทำให้โรงงานเนี่ยคุณเป็นระบบ IoT ส่งข้อมูลถึงกันได้แล้วก็สามารถที่จะพรีดิกได้ว่าตรงไหนจะเจ๊งไม่เจ๊งอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่เป็นชาเลนจ์มากเลยของ GE ก็คือว่าทิศทางของเรื่องดิจิตอลของผู้บริหารเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับลงเงินไปก็ลงไปเยอะแต่ว่ายังออกดอกออกผลยากนะครับแล้วเรื่องดิจิตอลจริงๆออกดอกออกผลให้มันเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหาทาเลนต์ไม่ได้ครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านมาไม่ได้แบบแล้วก็ทำให้เจ๊งเลยหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับอยู่ซิลิคอนวัลเลย์ถ้าคุณทำงาน Google ได้อะคุณคงอยากทำงาน Google นะคุณคงไม่ได้อยากทำงาน General Electric นะถ้าคุณไม่ได้บ้าพวกโรงงานมากก็หาทาเลนต์ไม่ได้เป็นเรื่องหลักเลยครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ลิงก์กับองค์กรในไทยเนาะคือองค์กรในไทยเนี่ยอยากจะทำดิจิตอลทรานส์โฟเมชันอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ต้องย้อนกลับมาคือคุณต้องกลับมาดูครับว่าบริษัทคุณจะ attract talent ในรูปแบบใหม่ๆที่เป็นดิจิตอลเนทีฟได้อย่างไรนะคนที่เข้ามาแล้วเขาไม่ต้องมาเทรนทางด้านอาจายอะฮะเข้ามาแล้วเขาไม่ต้องมานั่งเทรนอะไรที่แบบ มันเป็นวิธีการทำงานที่เขาชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณจะ attract คนเหล่านั้นอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ recruiting สำคัญมากและ recruiting ที่ไม่ได้เนี่ยแหละฮะทำให้ GE Digital เนี่ยต้องใช้คำว่าสุดท้ายก็ปิดตัวลงแล้วกันปิดตัวลงแล้วก็ปิดตัวลงไม่นานหลังจากที่เจฟอีเมลออกมาครับแล้วก็คนก็เบลมเจฟอีเมลเรื่องนี้มาว่าใช้เงินกับ GE Digital เยอะมากนะครับหนังสือเล่มนี้เจฟอีเมลก็มาเขียนครับบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะมีส่วนผิดนะที่แบบที่ทำมันไม่เคลียร์แล้วเขาก็ลงทุนไปเยอะนะครับเขา under estimate เขาเรียกว่า digital deficit นะครับที่เอาซอร์ดไปเยอะจากทั้ง GE เนี่ยตอนที่เขาเรียกว่าหาคนซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ไม่ได้ก็เอาซอร์ดใหญ่เลยนะเอาซอร์ดใช้เงินเยอะมากนะครับเพื่อให้มันเกิดแต่สุดท้ายก็ไม่มี sustainability ไม่มีความต่อเนื่องเนาะหลายๆท่านที่ทำในองค์กรใหญ่จะรู้ว่าถ้าคุณเอาซอร์ดพวกเทคไปเยอะๆเนี่ยเวลาจะปรับอะไรมันยากนะครับแล้วว่าจะทำให้มันเอจายคาดหวังเนี่ยโอ้ยากมากครับเพราะว่าคุณต้องมาคุยสโคปให้เป๊ะๆนะบัดเจ็ตเป๊ะๆแพงกันเป๊ะๆเนี่ยซึ่งการลอนช์ซอฟต์แวร์จริงๆแล้วมันจะเกิด uncertainty สูงตลอดครับคุณต้องปรับเรื่อยๆการที่มีคนอยู่ในทีมเองเนี่ยจะดีกว่าเยอะมากทั้งในเชิง speed และ cost นะและ effectiveness เพราะนั้นโมเดล vendor เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเพราะนั้นการ outsource tech เนี่ยจริงๆก็เวิร์กประมาณนึงในการขึ้นของให้ได้แล้วกันแต่ว่าในการปรับเปลี่ยนของให้มันตรงกับใจลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแนะนำเนี่ยหาคนเองจะดีกว่าเนาะแต่หาได้หาไม่ได้ก็อีกเรื่องแล้วก็ GE ก็เจอปัญหานี้นะครับแล้วก็ทำให้มันพังไปใช้คำนี้แล้วกันนะ GE Digital ก็ไม่เกิดซึ่งส่วนตัวผมก็เสียดายนะเพราะว่าผมว่า GE เนี่ยเป็น GE Digital เนี่ยสำหรับผมเนี่ยยุคที่ผมทำงานเกี่ยวกับพวก Industrial เนี่ยมันเป็นความหวังเหมือนกันเนาะแล้วจริงองค์กรอย่างเมืองไทยหลายๆที่นะผมยกตัวอย่างองค์กรที่มีโรงงานเยอะๆนะครับหลายๆที่เนี่ยปตท.อะไรเงี้ยจริงๆคุณไม่ต้องไปใช้ของคนอื่นก็ได้นะในมุมมองผมจริงๆคุณเริ่มทำแพลตฟอร์มบริษัทของตัวเองขึ้นมาก็ได้เพราะคุณ data เยอะมากนะครับอย่าไปให้คนอื่นเขา analyze เอากลับมาขายคุณนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเขาเรียก industrial IoT นะครับเทรนด์เนี้ยสักประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยมาตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นไงละแต่แค่บอกว่าถ้าคุณมี data อยู่เยอะคุณมีโรงงานที่มี data อยู่เยอะเนี่ยทำซอฟต์แวร์เองเนี่ยทำแล้วเวิร์กในโรงงานตัวเองเผื่อเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปขายเองได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้มีวิชั่นตรงนั้นเนี่ยการว่าคุณต้องไปเอา data ไปให้กับซอฟต์แวร์คอมพานีอื่นๆที่เป็นเนี่ยพวก GE อะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็ซื้อเซอร์วิสเขาอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้ data ของตัวเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วกันเนาะหลายๆครั้งมันขึ้นกับ incentive ในองค์กรด้วยแหละว่าคุณให้คุณค่านะครับให้รางวัลคนที่พยายามจะสร้างแพลตฟอร์มตัวเองแล้วใช้เวลาหรือคุณให้รางวัลคนที่เอา data ตัวเองไปให้ซอฟต์แวร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาช่วยลดคอสได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยลองของใหม่ผมคิดว่าถ้าจะทำให้มันเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจริงๆต้องเริ่มจากอันแรกนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับการสร้างของตัวเองตอนแรกไม่ได้ใช้เวลาน้อยแล้วก็ไม่พรูฟว่าสำเร็จนะครับแต่ถ้ามันไม่เวิร์กคุณก็ได้เลิร์นนิ่งถ้ามันเวิร์กคุณก็ได้เก็บผลประโยชน์มันนะครับก็ลองดูฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ G Digital ที่ล้มเหลวไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แบบไม่ครึ่งพอดแคสต์นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ